әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Киелі кітапты ешкімде өзгерте алмайды. Егер алда-жалда біреу-міреу солай етпек болса, оған киелі кітаптың бүкіл көшірмелерін өзгертіп шығуға тура келген болар еді. Ал бұл ақылға сыймайтын нәрсе. Бүгінгі хабарда тыңдарманның сұрақтарына жауап беріледі. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз және хаттарды оқитын Айбек бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызды тыңдарманның қойған келесі сауалымен бастаймыз. Кел кітап өзгертілген дейді. Неге? Иса Масихтың кезінде ғалымдар кел кітапты еврей, арамей және грек тілдеріне, сондай-ақ басқа шетел тілдеріне аудара бастады. Бүкіл әлемдегі кел кітапты өзгерту ешкімнің қолынан келмес. Бүгінгі таңда кел кітап толығымен немесе жартылай 2000-нан астам тілге аударылған. Құдай өзінің киелі сөзін, яғни киелі кітапты, әлем халықтарының тілдеріне аударған тәржімашы қызметшілерін қорғап отырған. Өйткені Құдай әркімнің ақ оның сөзін өзінің ана тілінде естіп, ақылға салып, жүрегіне қабылдап, құтқарылғанын қалайды. Құдіретті Құдай Тағала сөзін шайтаннан және оны өзгертіп, зиян келтіргісі келгендерден қорғай алады ма? Иә, ол қорғай алады және қорғады да. Құдай ұлы, әрине, әлем жаратылғаннан бері күні бүгінге дейін шайтанның адамдардың санасында Құдай сөзін өзгертуге тырысып келетінін білеміз. Мысалы, жаратылыстың басталуы кітабында Құдайдың адамға жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісінен жемейсің, себебі одан жеген кезде өлесің дегенін естідік. Ал шайтан болса, Құдайдың сөздерін жоққа шығарып, Адам мен Хауанаға жоқ, тіпті де олай емес, өлмейсіңдер деді. Осылайша шайтан Құдайдың сөзін бұрмалағысы келді. Адам ата мен Хауананың өз таңдауларын жасап, шайтанның сөзіне еріп, тыйым салынған ағаштың жемісін жегенін білесіз. Ал нәтижесінде олардың жандары өлді, және тәндері де Құдайдың айтқанындай суалып өле бастады. Ардақты ағайын, Құдай сөзі шынайы, ал шайтан өтірікші әрі алдамшы. Шайтан адамдарды алдап, келі кітап өзгертілген дегенге иландырғысы келеді. Бірақ иеміз Иса болса, аспан мен жер жойылатын болады. Бірақ менің сөздерім еш жойылмайды дейді. Матай жазған ізгі хабар 24-ші тарау 35-ші аятта. Қымбатты тыңдарман, енді келесі сұрақ. Неге сіздер Исаны Құдайдың ұлы деп атайсыздар? Құдайдан бала туылмайды, және ол ешкімнен туылмаған. Сонда қалай Иса оның ұлы болмақ? Бізге осы сұраққа жиі жауап беруімізге тура келеді. Қазірде біз оған қуана-қуана жауап береміз. Мұндай маңызды сұраққа немқұрайлы қараудың аяғы опық жегізуі мүмкін. Сонымен тыңдаушымыз, неге сіздер Исаны Құдайдың ұлы деп атайсыздар деген сұрақты қойды. Біріншіден, біз тыңдаушыларымыздың есіне мынаны сала кеткіміз келеді. Исаны Құдайдың ұлы деп атаған біз емес. Құдайдың өзі оны ұлым дейді. Екіншіден, Құдайдың ұлы деген, Құдай үйленіп, одан ұл туылды дегенді білдірмейді. Осыған дейін көргеніміздей, киелі кітапта Иса жүздеген атпен аталады. Бұл аттары оның кім екенін жақсырақ түсінуге көмектеседі. Мысалы, оны қақпа деп атайды. Алайда бұл Иса ағаштан немесе темірден жасалған есік дегенді білдірмейді ғой. Сондай-ақ оны шынайы өмір сыйлайтын нан деп те атайды. Бірақ бұл Иса біз жейтін тамақ, күріш немесе ет деген сөз емес қой. Құдайдың пайғамбарлары Исаны Құдайдың құрбандық тоқтысы деп атады. Бірақ бұл Иса қой дегенді білдірмейді. Сол сияқты Құдай Исаны ұлым деп атайды. Алайда бұл Құдай үйленіп, одан ұл туылыпты дегенді білдірмейді. Бұл Құдайды қорлау. Егер мен өз елімнен басқа елге барсам, адамдар мені Қазақстанның перзенті деп атауы мүмкін. Мұның Қазақстан үйленіп, ұлды болыпты дегенді білдірмейтінін түсінікті ғой. Сол секілді Құдай мен періштелер, пайғамбарлар құтқарушыны Құдайдың ұлы деп атады. Өткен ол Құдайдан келді. Иса пәк қыздан туылды. Оның жер бетінде әкесі болған жоқ. Тіпті адам болып туылғанға дейін ол көкте өмір сүрді. Өткені ол басынан бастап Құдаймен бірге болған Құдайдың сөзі. Келі жазба осыған байланысты былай дейді. Әуел баста сөз болатын. Сөз Құдайда болатын. Сөз Құдай еді. Сөз адамға айналып, арамызда өмір сүрді. Сонда біз әкенің, жалғыз ұлының асқан ұлылығын көрдік. Ол рахымдылық пен шындыққа толы еді. Құдайды ешкім ешқашан көзімен көрген емес. Әкесімен тығыз байланыстағы жалғыз рухани ұлы бізге оны жақыннан танытты. Жохан 1-ші тарау, 1-ші аят, 14-ші және 18-ші аяттар. Иса Құдайдың ұлы, адам кейпінде жерге келген Құдайдың сөзі. Құдайдың сөзі деген не? Сірә, сіз Құдай сөзі бұл Құдайдың жігерлендіруімен пайғамбарлар жазып қалдырған киелі жазба деп жауап берерсіз. Иә, рас. Құдайдың пайғамбарларының жазбалары бізге арналған Құдай сөзі. Бұл Құдайдың бізге арнап жіберген хаттары іспетті. Сіздің басқа бір қалада тұратын досыңыз бар дерлік. Досыңыздың сізге хат жазып тұрғанын ба, әлде өзінің сізбен көрісу үшін келгенін қалар ма едіңіз? Әрине, оның өзінің келгенін артық көресіз. Сонда онымен жүздесіп, тілдесе аласыз. Құдаймен де солай. Құдай ұлы және оның қолынан келмейтін еш нәрсе жоқ. Оның өзі адамдардың оны танығанын қалайтын болғандықтан, ол хат жазумен ғана шектеліп қоя ма? Әлде өзі тәнде келді деп ойлайсыз ба? Пайғамбарлардың бәрі жариялаған ізгі хабар, күнәһар адам баласының арасында Құдайдың өзінің келуі. Інжілден біз Құдайдың өз сөзін бір таңдаулы адам ретінде жібергенін білеміз. Ол адамдарды күнәдан құтқару үшін олардың ортасында өмір сүруге тиіс еді. Көктен келген бұл адам Иса Мәсіх. Иса Құдайдың ұлы деп аталуға лайық, өткен ол Құдаймен жаратылыстың басынан бастап бірге болған сөз. Иса Құдайдың ұлы, Құдайдың кемелді өкілі. Ол Құдайды адамзатқа жақыннан танытты. Жастар туралы бізде көбіне әкесінен аумайды екен деп жатамыз. Иса мен де солай. Иса Құдайдың болмысының көрінісі. Исаны тану Құдайды тану. Келі жазбада былай жазылған. Өткен заманда Құдай әлденеше рет түрлі жолдармен өз хабарын ата-бабаларымызға пайғамбарлар арқылы жеткізіп отырған. Ал осы соңғы заманда ол бізге хабарын өзінің рухани ұлын жіберіп жеткізді. Сол арқылы әлемді жаратып, оны барлығының иесі етіп тағайындады да. Одан Құдайдың салтанатты ұлылығы жарқырап көрінеді. Ол Тәңірдің болмысының дәлме-дәл сипаты. Ол бүкіл әлемді құдіретті сөзімен қолдап ұстап тұр. Өзінің құрбандық өлімі арқылы күнәдан тазару жолын ашып бергеннен кейін, ол көктегі ұлылық иесіне барып, оның оң жағындағы ең құрметті орынға жайғасты. Еврейлерге хат 1-ші тарау 1-ден 3-ке дейінгі аяттар. Және соңғы бір нәрсе, Құдай сіздің Исаны неге өзінің ұлы деп атағанын толық түсінуге тиіссіз демейді. Оның қалайтыны бірақ нәрсе, сіздің соған сенуіңіз. Тәңірі ені терең қастерлеңдер. Қуана қызмет етіп бойырыңдар. Хам қалтырап, күнәдан шошыныңдар. Ұлының аяғын сүйіп бағыныңдар. Әйтпесе ол кәрленіп, көздеріңді құртпақ. Ашуы лезде жалындай лауламақ. Ал оған сенгендер бақытты болмақ деп жазуға Дәуітті жігерлендірген Құдайдың өзі екенін есте сақтаңыз. Забурдың 2-ші тарауы 11-12 аяттар. Сондай-ақ Құдай Жохан елшіні Інжіл Шариф кітабына мынадай сөздерді жазуға жігерлендірді. Иса шәкірттерінің алдында осы кітапта жазылмаған басқа да көптеген кереметтер істеді. Ал жазылғандары Исаның құтқарушы Мәсіх, Құдайдың рухани ұлы екендігіне сендер сеніп, сенімдерің арқылы онымен тығыз байланыста тұрып, шынайы өмірге ие болсын деген мақсатпен жазылған. Жохан жазған ізгі хабар 20-шы тарау 30-31 аяттар. Құдайдың рухани ұлына сенушілер мәңгілік өмірге ие. Ал оны тыңдамағандар шын өмірді көрмей, Құдайдың төніп тұрған қаһарына ұшырайды. Жохан жазған ізгі хабар 3-ші тарау 36 аят. Құдай қаласа келесі хабарымызда сұрақтарыңызға жауап беруді жалғастырамыз. Ардақты ағайын, кел кітаптың мына сөздерін есте сақтаңыз. Күллі пенде атаулы, шөп секілді. Бар салтанаты да дала гүлдері іспетті. Шөп сарғайып құрап, гүлдер солады. Ал жаратқанның сөзі мәңгі қалады. Петрдің бірінші хаты, бірінші тарау 24-25 аяттар. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.